Book 2
23
23
23
Học ngôn ngữ
Aprendiendo lenguas extranjeras
Aprendiendo lenguas extranjeras
Bạn học tiếng Tây Ban Nha ở đâu vậy?
¿En dónde aprendió usted español?
¿En dónde aprendió usted español?
¿Bạn có biết cả tiếng Bồ Đào Nha không?
¿Puede usted también hablar portugués?
¿Puede usted también hablar portugués?
Có. Và tôi cũng biết một chút tiếng Ý.
Sí. Y también puedo hablar un poco de italiano.
Sí, y también puedo hablar un poco de italiano.
Tôi thấy bạn nói rất là giỏi.
Pienso que usted habla muy bien.
Pienso que usted habla muy bien.
Các ngôn ngữ đó khá là giống nhau.
Los idiomas son bastante parecidos.
Los idiomas son bastante parecidos.
Tôi hiểu những ngôn ngữ đó tốt.
Yo puedo entenderlos bien.
Yo puedo entenderlos bien.
Nhưng nói và viết thì khó.
Pero es difícil hablarlos y escribirlos.
Pero es difícil hablarlos y escribirlos.
Tôi vẫn có nhiều lỗi lắm.
Aún cometo muchos errores.
Aún cometo muchos errores.
Bạn hãy làm ơn luôn sửa cho tôi.
Por favor, corríjame siempre.
Por favor, corríjame siempre.
Cách phát âm rõ ràng của bạn rất tốt.
Su pronunciación es muy buena.
Su pronunciación es muy buena.
Bạn nói hơi pha tiếng địa phương.
Usted tiene un poco de acento.
Usted tiene un poco de acento.
Người ta biết bạn từ đâu đến.
Uno puede deducir de dónde viene usted.
Uno puede deducir de dónde viene usted.
Tiếng mẹ đẻ của bạn là gì?
¿Cuál es su lengua materna?
¿Cuál es su lengua materna?
¿Bạn có tham gia một khóa học ngoại ngữ không?
¿Está usted tomando un curso de idiomas?
¿Está usted tomando un curso de idiomas?
Bạn dùng sách giáo khoa nào?
¿Qué materiales de aprendizaje utiliza usted?
¿Qué materiales de aprendizaje utiliza usted?
Bây giờ, tôi không biết cái đó gọi là gì.
En este momento, no sé cómo se llama.
En este momento, no sé cómo se llama.
Tôi không nhớ ra tên.
El título no me viene a la cabeza.
El título no me viene a la cabeza.
Tôi đã quên cái đó mất rồi.
Yo lo he olvidado.
Yo lo he olvidado.